สวัสดีครับต้อนรับกลับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูลนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ recognition กับการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแม้ว่าจะอยู่ในช่วง work from home มันก็ยังคงสำคัญนะครับอ้างอิงจากการทำ survey ของบริษัท Bamboo HR นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้าน HR ที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาเซอร์เวย์มาในปีที่แล้วก็คือ2019นะครับเขาระบุชัดเจนว่า 69% ของพนักงานต้องการที่จะได้รับ recognition เพื่อทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากทำงานให้ดีขึ้นคำว่า recognition ในที่นี้งานเซอร์เวย์ฉบับนี้เนี่ยเขาเน้นไปที่เรื่องของภาษาเขานะฮะใช้คำว่า intrinsic recognition ซึ่งมันก็คือการให้การชื่นชมการพูดคุยการทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขายังมีตัวตนโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ extrinsic extrinsic ก็คือพวกค่าจ้างเงินเดือนในงานวิจัยชิ้นนี้ย้ำชัดเจนมากนะครับผลออกมาชัดเจนมากว่าเรื่องของเงินเดือนค่าจ้างเนี่ยมันเป็นผลภายนอกเท่านั้นซึ่งถามว่าไม่สำคัญใช่ไหมมันไม่ใช่มันยังคงสำคัญแต่ถ้าเราจ่ายเงินเดือนในระดับที่สูงพอแล้วเนี่ยนะครับถ้าขาด recognition ก็คือนายกับลูกน้องไม่สนใจที่จะคุยกันนายไม่เคยที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีตัวตนอยู่ในองค์กรหรืออยู่ในทีมเนี่ยนะฮะเงินเดือนสูงแค่ไหนสักวันหนึ่งไม่นานพนักงานคนนั้นก็จะออกไปจากองค์กรนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นงานวิจัยครั้งนี้มันก็เลยสะท้อนภาพค่อนข้างชัดเจนว่าคนเราเนี่ยมันเรื่องของปัจจัยทางด้านเงินเนี่ยมันเป็นตัวพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เรามีชีวิตนะครับมีปัจจัยพื้นฐานต่างๆในการใช้ชีวิตอยู่ได้แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่จะมากระตุ้นทำให้เรารู้สึกมีแรงมีพลังมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นมันก็คือ recognition จากนายเรานี่เองนะครับดังนั้นเรื่องของการทำงานที่บ้านที่ตอนนี้หลายคนพยายามที่จะทำให้พนักงานเนี่ยอยู่บ้านแล้วทำงานรวมถึงนโยบายหรือแม้ทั้งประกาศภาวะฉุกเฉินที่ออกมาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าหลายๆองค์กรคงต้องเดินตามตรงนี้ดังนั้นนั่นแปลว่าพนักงานของเราก็ต้องเริ่มทำงานที่บ้านกันมากขึ้นแล้วเราจะ recognition พนักงานเหล่านี้อย่างไรผมคิดว่าการทำงานที่บ้านเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยนะครับก็คือพนักงานจะรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเงียบเหงามากแม้ว่าจะอยู่บ้านกับคนอื่นก็ตามนะครับแต่ว่ากรณีที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศกับนั่งทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงในออฟฟิศมันมีบรรยากาศบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันต้องนั่งโฟกัสอยู่กับงานนะแม้ว่าจะมีเพื่อนคนนู้นคนนี้มาชวนเราคุยบ้างมีโทรศัพท์จากลูกค้าบ้างซึ่งสุดท้ายแล้วหันไปรอบๆเนี่ยมันก็คือเพื่อนร่วมงานเราทั้งนั้นอะหันไปอีกทางก็นายหันไปอีกทางก็เพื่อนนายก็เดินมาทักเราบ้างนายก็เดินมาตำหนิเราบ้างมาชมเราบ้างนี่ก็คือธรรมชาติของ recognition ซึ่งเราได้รับในสภาพแวดล้อมที่อยู่ในที่ทำงานแต่พอถึงเวลาอยู่บ้านเนี่ยผมว่ามันห่างไปเลยพอมันห่างปั๊บเนี่ยความรู้สึกถึงการมีตัวตนความรู้สึกถึงความสำคัญของตนเองในการทำงานมันจะค่อยๆหายไปดังนั้นทางที่ดีที่สุดกลุ่มบรรดาหัวหน้างาน manager นะครับทุกระดับนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในระดับบนระดับกลางหรือระดับล่างถ้าท่านเป็นหัวหน้าแล้วมีลูกน้องต้องดูแลอย่าลืมนะครับต้องกระตุ้นให้ความสำคัญกับลูกน้องของท่านอย่างสม่ำเสมอก็คือไม่ใช่เงียบหายไปวันนี้ไม่ได้เจอหน้ากันเพราะต่างคนต่างทำงานที่บ้านแต่เราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือโซเชียลนะครับมีทั้งประชุมออนไลน์เดี๋ยวนี้นี่แอปพลิเคชันในการประชุมออกมาเยอะแยะไปหมดเลยทุกที่ล้วนแต่เอามาใช้ทั้งสิ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเห็นหน้ากันอยู่ได้ตลอดทุกวันแล้วก็มีการพูดคุยสื่อสารกันได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแม้ว่าตัวมันจะไกลกันนะฮะแต่ด้วยความรู้สึกเราต้องไม่ทำให้ลูกน้องเรารู้สึกแบบเหินห่างห่างเหินหรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายในเวลาทำงานนะครับดังนั้นแนวทางง่ายๆก็คือเราคงต้องมีการสร้างระบบในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างทีมงานของเราให้ได้ทุกวันเอาตัวอย่างจริงก็ได้นะครับเพราะหลายแห่งที่เขาทำงานที่บ้านเนี่ยตอนเช้าล็อกอินกันเข้ามาตามเวลาที่ตกลงกันก็คือทำเสมือนหนึ่งคล็อกอินก็คือลงเวลาทำงานนั่นแหละแต่เพียงเดี๋ยวเราไม่ได้ต้องบันทึกอะไรมากมายเช่น 9:00 น.เรามาเริ่มต้นคุยกัน พอ9โมงปั๊บทุกคนก็จะเข้ามานะหลายคนก็ใช้ตัวเทเลคอนเฟอเรนซ์นะไม่ว่าจะเป็น Zoom หรือเป็น Microsoft Teams ซึ่งก็สามารถที่จะเปิดกล้องแล้วก็โชว์หน้าโชว์ตากันได้เพื่ออย่างน้อยก็ได้เห็นหน้าเห็นตากันบ้างนะครับหลังจากนั้นก็คุยกันโดยที่หัวหน้าทีมหรือตัวแมเนเจอร์ก็คงต้องเริ่มต้นเปิดก่อนว่าวันนี้เป้าหมายคืออะไรแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ผ่านไปแต่ละคนมีประเด็นปัญหาในการทำงานในเรื่องอะไรแต่ละคนมีความรู้สึกคับข้องใจในเรื่องไหนบ้างถ้ามีจะคุยในที่ประชุมนี้เลยก็ได้หรือถ้าไม่มีหรือต้องการจะคุยส่วนตัวก็เปิดช่องทางให้ลูกน้องทักเข้ามาในช่องทางการสื่อสารที่ค่อนข้างจะส่วนตัวกว่าก็ได้นะการประชุมตอนเช้าเท่าที่ผมสังเกตหลายๆที่เนี่ยที่ผมสังเกตจากที่เขาทำงานจากบ้านจริงๆเนี่ยมันไม่เกิน20นาทีครับทีมหนึ่งเท่าที่เห็นก็ประมาณสัก 5-6 คนเพราะว่าในการทำงานอย่างนี้มันต้องเป็นทีมย่อยหน่อย1หัวหน้าก็คุยกันประมาณพนักงาน 5-6 คนอาจจะมีบางท่านอาจจะถึง10คนก็ไล่กันไปคุยกันไปนะครับเพื่อทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขายังอยู่ในการทำงานกับบริษัทเพราะว่าอยู่บ้านนานๆเขาเนี่ยมันความรู้สึกที่มันจะเชื่อมโยงกับการทำงานของบริษัทเนี่ยมันรู้สึกห่างไปเรื่อยๆนะฮะมันไม่เหมือนกับการที่เราไปนั่งอยู่ในออฟฟิศทุกวันซึ่งมันรู้สึกว่านี่คือที่ทำงานเรากับที่ทำงานมันอยู่ในที่เดียวกันแต่พอเราไปนั่งอยู่บ้านพนักงานนั่งอยู่บ้านเนี่ยบางครั้งมันรู้สึกไม่ได้รู้สึกเหมือนกับอยู่ที่ทำงานดังนั้นท่านเองในฐานะหัวหน้าก็คงต้องกระตุ้นสื่อสารเพื่อทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขายังคงมีส่วนร่วมในการทำให้งานในองค์กรสำเร็จได้แม้ว่าจะนั่งอยู่ที่บ้านหลังจากนั้นก็ปิดกล้องกันไปแล้วก็แยกย้ายกันทำงานตามที่ตกลงกันทุกคนก็จะสแตนด์บายตลอดเวลาที่มีคำถามอะไรก็สามารถจะสื่อสารถึงกันได้ตลอดเวลาแต่นะฮะหัวหน้าเองก็คงต้องคอยสังเกตด้วยว่าถ้าพนักงานคนไหนเริ่มมีอาการผิดปกติเริ่มแสดงคำพูดอะไรบางอย่างหรือเริ่มมีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับเราว่าเขารู้สึกไม่ค่อยดีนักเนี่ยท่านอาจจะต้องโฟกัสพนักงานคนนั้นเยอะหน่อยให้คำปรึกษาเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับอย่าทำให้เขารู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวแล้วก็ปล่อยให้เขาหลุดออกไปเพราะไม่งั้นแล้วช่วงจังหวะแบบนี้เขาจะสามารถหลุดออกไปจากทีมแล้วก็สิ่งที่แย่ที่สุดจะเกิดขึ้นคือเขาจะลาออกไปเลยนะแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าก็คงต้องกระตุ้นสื่อสารกับลูกทีมกันอย่างสม่ำเสมอบางท่านก็ทำทุกเย็นอีกเหมือนกันคือทุกเช้ากับทุกเย็นเลยนะฮะเช้า9โมงเข้ามาล็อกเข้ามาพร้อมกันก่อนเลิกงานอ่ะ4โมง45 15นาทีสุดท้ายล็อกกันเข้ามาอีกทีนึงมันเป็นทำเป็นสเกดูลเป็นอีเวนต์ชัดเจนเลยครับทุกวันก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคือถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้ทุกวันเนี่ยพนักงานจะไม่ค่อยรู้สึกแตกต่างกับการทำงานในออฟฟิศมากนักนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีระบบในการที่จะคอยกระตุ้นสิ่งเหล่านี้ผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นสิ่งที่คอยจับผิดคอยติดตามนะครับแต่ผมเน้นคำว่า recognition การทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของทีมแม้ว่าจะทำงานอยู่ที่บ้านทำให้เขารู้สึกว่าเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของงานในทีมแม้ว่าเขาจะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านโดยความรู้สึกตรงนี้สร้างได้โดยคนที่เป็นหัวหน้าทีมนะครับเพราะนั้นท่านที่เป็นหัวหน้าทีมก็อย่าลืมนะครับบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ไม่จำเป็นต้องไปกระตุ้นอะไรมากมายเพราะว่าคนเราก็น่าจะมี motivation ส่วนตัวอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ทุกคนถ้าเราเลือกทีมแบบที่เป็น self เรียกว่า self discipline สูงๆเนี่ยผมว่าอันนั้นไม่จำเป็นต้องไปกระตุ้นบ่อยนักมันก็คงโอเคแต่อดีตเราไม่เคยเลือกแบบนั้นเพราะเราไม่เคยทำงานจากที่บ้านเราทำงานในออฟฟิศมาโดยตลอดแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้มันต้องมีบ้างแหละครับที่เป็นคนลูกน้องท่านที่เป็นคนประเภทแบบโซเชียลมากๆทำงานคนเดียวไม่ได้นะต้องติดต่อต้องพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาคนกลุ่มนี้แหละครับที่จะเป็นคนกลุ่มแรกเลยที่จะรู้สึกไม่ค่อยดีนักกับการนั่งทำงานที่บ้านบางครั้งจิตตกบางครั้งถึงกับมีอาการซึมเศร้าเลยก็มีนะครับถ้าท่านปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวเดียวดายโดยที่ไม่ไปสร้าง recognition กับเขาอะนะครับดังนั้นหัวหน้านะครับอย่าลืมช่วงเวลาแบบนี้สามารถที่จะประสานทีมทำให้ทีมแข็งแกร่งได้โดยอาศัย recognition จากตัวท่านเองก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ